πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση, όπως είχε πει κάποτε ο μεγάλος Γάλλος ποιητής και συγγραφέας Αντρέ Μπρετόν, ο πατέρας του υπερεαλισμού, που είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες, 19 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, του 1896. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση. Και με μια παραλλαγή, η κινητοποίηση θα μπορούσε να είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση, στην τρέχουσα επικαιρότητα στη χώρα μας. Από τους αγρότες που είναι στα κάγκελα εδώ και εβδομάδες και έχουν κατέβει σήμερα με τα τρακτέρ στην Αθήνα για το μεγάλο συλλαλητήριο σε λίγες ώρες από τώρα, μέχρι τους φοιτητές που και αυτοί είναι στα κάγκελα με καταλήψεις και συλλαλητήρια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στα κάγκελα είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, όπου συνεχίζεται η φορτούνα και η ανταλλαγή πυρών λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μουάς Κοτούρ, Φουρτούν, που έλεγε στην ανεπανάληπτη κομμωδία Σάντα Τσικίτα, σε μια προσπάθεια να συνεννοηθεί μιλώντας κάτι ανάμεσα σε ελληνικά, γαλλικά και ισπανικά, ο αξέχαστος κωμικός Βασίλης Λογοθετήδης, ο οποίος πέθανε τέτοια μέρα σε σήμερα το 1960. Και από φουρτούνες, άλλο τίποτα στην καθημερινότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το απόγευμα, το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα. Έφτασαν στην πρωτεύουσα τα πρώτα κονβόι των τρακτέρ από τις δύο εθνικές οδούς. Συνολικά υπολογίζονται ότι τα τρακτέρ θα ξεπεράσουν τα 250. Με πλοία κατέπλεσαν ήδη το πρωί αγρότες από την Κρήτη, ενώ περίπου 100 λεωφορεία αναμένεται να φτάσουν από Αλεξανδρούπολη, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συναντήσει στην Αθήνα με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία είχε σήμερα στην πρωτεύουσα η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Συνεδριάζει εκ νέου το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με φυσική παρουσία του Στέφανου Κασελάκη, ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος επιστρέφει από το Λονδίνο. Μεθοδεύσει συγκάλυψη των τραγωδία των Ντεμπών, καταγγέλει σύσσωμη αντιπολίτευση. Αποχώρησαν από την Εξεταστική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Εκρηκτικό το κλίμα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κυρίες και κύριοι, για τα Τέμπη, όπου αποχώρησαν νωρίτερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα δούμε αναλυτικά τι καταγγέλει η αντιπολίτευση και πώς απαντάει η κυβέρνηση, όπως θα δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Και σήμερα, μάλιστα, έχουμε τη δεύτερη πράξη της πολιτικής γραμματείας, παρουσία του ιδίου του Στέφανου Κασελάκη. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη πορεία των αγροτών προς την Αθήνα. Την απόβαση που λέγαμε από τις προηγούμενες ημέρες στην πρωτεύουσα, την οποία παρακολουθεί το πρώτο πρόγραμμα λεπτό προς λεπτό. Και ενημερώνουμε διαρκώς. Έχοντας συμπληρώσει 4 εβδομάδες κινητοποιήσεων και παραμονή στα μπλόκα σε διάφορες περιοχές σε όλη τη χώρα, η καρδιά του αγώνα των αγροτών χτυπάει σήμερα στην Αθήνα, στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, στο Σύνταγμα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα, ενώ η προσυγκέντρωση των αγροτών θα γίνει στις 5.30 στην Ομόνοια, σύμφωνα με τον αρχικό υπολογισμό. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους αναμένεται να νυχτερεύσουν μάλιστα απόψε στην Πανεπιστημίου. Εν τω μεταξύ, με σύνθημα είμαστε στο πλευρό των αγροτών, τους υποδεχόμαστε με μαζικό μαχαιτικό συλλαλητήριο. Θα διαδηλώσουν μαζί με τους αγρότες χιλιάδες εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα εργατικών σωματείων, ομοσπονδιών, φοιτητικών συλλόγων και μαζικών φορέων της Αττικής. Παράλληλα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν και στην υπόλοιπη χώρα αποκλεισμοί δρόμων, τελωνίων και άλλες αγωνιστικές δράσεις.
Είμαστε από τον Αλμυρό, μπλοκ Αλμυρού. 10 ώρες είναι το ταξίδι μας.
Θα δούμε τι θα γίνει. Θα μείνουμε περίπου 2 μέρες. Θα δούμε.
Η αγροτιά πεθαίνει. Αν δεν δώσουν άμεσες λύσεις, δεν υπάρχει μέλλον για την αγροτιά στην Ελλάδα.
Που στήριξη είμαστε πίσω, έχουμε πετρέλαιο και συνεργείο.
Το κόστος που κατεβαίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, όλη αυτή η κίνηση που γίνεται και κατεβαίνουμε στην Αθήνα, δεν είναι μικρό. Θέλει 300 ευρώ ένα μηχάνημα να κατέβει στην Αθήνα.
Το κόστος που κατεβαίνουμε στην Αθήνα δεν είναι μικρό. Θέλει να 300 ευρώ για να κατέβει ένα μηχάνημα στην Αθήνα, ακούσαμε μόλις να λέει ένας από τους αγρότες που συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Αγρότες λοιπόν, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα έχουν ήδη φτάσει στην Αθήνα με δικά τους οχήματα αλλά και με λεωφορεία. Να ακούσουμε τι δήλωσαν αγρότες από την Κρήτη που έφτασαν τα ξημερώματα με το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά.
Μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, το πετρέλαιο, ο ΕΛΓΑ, τα έργα υποδομής, που είναι αυτά που θα αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, μας έφεραν στην Αθήνα.
Δεν κάνουμε πίσω, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και περιμένουμε δικαίωση.
Δεκάδες πούλμαν εντωμεταξύ ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, γενικά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Στερεά. Να ακούσουμε τι δήλωσαν τα ξημερώματα στην κάμερα της ΕΡΤ αγρότες που έμπαιναν στα λεωφορεία για την Αθήνα.
Μας έχουν δώσει ελάχιστα, σχεδόν τίποτα μπορώ να πω. Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας, είναι τεράστια.
Τα προβλήματα μας εννοούν ούτε το άπλωμα του χεριού της επαιτίας των επιδοτήσεων. Είναι θέμα επιβίωσης και αυτό το πράγμα δεν έχει ηλικία.
Οι αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα και από τα μπλόκα της Πελοποννήσου αναμένεται να συναντηθούν στην περιοχή των Μεγάρων σε λίγη ώρα από τώρα, πριν κατευθυνθούν οργανωμένα προς το κέντρο της πρωτεύουσας για το συλλαλητήριο. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εφόλη της ύλης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε χθες το βράδυ, ρωτήθηκε αν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον μέτρα στήριξη των αγροτών.
Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω και νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό το αναγνωρίζουν. Και ξέρουν πολύ καλά ότι ήδη η κυβέρνηση μάλλον ξεπέρασε και τα όρια των προσδοκιών τους, ειδικά στο ζήτημα του ρεύματος. Κινητοποίησης, για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, ήταν σχετικά λελογισμένες και νομίζω ότι η διατάραξη των μεταφορών και της οικονομικής ζωής ήταν σχετικά περιορισμένη. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι σε πολλά από τα αιτήματα των αγροτών η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί αναγνωρίζοντας ότι είναι δικαιολογημένα. Όταν εγώ θα πάω στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτώ, θα πω, ξέρετε, και εμείς στη χώρα μας είχαμε διαδηλώσεις και πολλές από αυτές τις διαδηλώσεις, ειδικά ως προς τη γραφειοκρατία και την ταχύτητα του πρασινίσματος, για να το πω με απλά λόγια, τη μετάβαση δηλαδή σε μια γεωργία πιο φιλική προς το περιβάλλον, εκεί πρέπει να γίνουν προσαρμογές.
Η διαρώτηση για τα δημοσιονομικά περιθώρια δηλαδή έγινε και στον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορύδη, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ.
Αυτός ο προϋπολογισμός δεν είχε τα 83 εκατομμύρια. Είπαμε λοιπόν να τα βάλουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερα χρήματα. Δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, να ξέρουμε τι είναι. Είναι ο διπλασιασμός του ποσού, έτσι. Είναι τα 160. Ναι. Εκείνο το οποίο νομίζω τους είπε ο Πρωθυπουργός είναι μια πλήρης και επαρκής απάντηση.
Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία παρακολουθεί εδώ και μέρες τις αγροτικές κινητοποιήσεις και η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, ήδη βλέπουμε στις οθόνες μας τα πρώτα τρακτέρ να έχουν φτάσει στο Σύνταγμα. Υπάρχουν βέβαια σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται σε διάφορα σημεία. Να δούμε τώρα με τι διαθέσεις λοιπόν έφτασαν στην Αθήνα, που θα μείνουν για περίπου ένα 24ωρο. Και από την άλλη, να δούμε τι λέει και η κυβέρνηση, η οποία επιμένει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια.
Η μεγάλη μέρα έφτασε για τους αγρότες και όχι μόνο Γρηγόρη. Ήδη τα πρώτα τρακτέρ βρίσκονται στο Σύνταγμα. Από το πρωί καταφθάνουν οι αγρότες. Οι πρώτοι από την Κρήτη, τους ακούσαμε με το πλοίο της γραμμής. Τα λεωφορεία φτάνουν από την Βόρεια Ελλάδα και την Στερεά και την Θεσσαλία και την Εύβοια στο Ολυμπιακό Στάδιο, σταθμεύουν εκεί και με το μετρό και τον ηλεκτρικό κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ οι αγρότες της Πελοποννήσου ακούσαμε ότι από τα Μέγαρα είναι συγκεντρωμένοι και αυτοί καταφθάνουν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Με τι διαθέσεις καταφθάνουν? Καταρχήν είναι αρκετά ενωτικοί, είναι δυναμικοί, είναι ικανοποιημένοι που όλοι μαζί μπόρεσαν να κάνουν πραγματικότητα αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, όπως φαίνεται ότι θα εξελιχθεί. Θέλουν να είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία προκειμένου να ακουστούν τα αιτήματά τους, τα προβλήματά τους σε όλη την κοινωνία, να δώσουν να καταλάβουν στην κυβέρνηση και στην κοινωνία τα προβλήματα είναι πραγματικά πολύ μεγάλα και χρήζουν άμεσων λύσεων, προκειμένου να μπορούν να μείνουν στα χωράφια τους, στα χωριά τους και να παράξουν προϊόντα για όλους μας και φυσικά να μπορέσουν και εκείνοι να επιβιώσουν. Δεν έχουν προγραμματίσει κάποια συνάντηση με κυβερνητικό επιτελείο. Είπαν ότι αυτό έχει γίνει τους ή άλλους στο προηγούμενο διάστημα. Με το συλλαλητήριο θέλουν απλά να δείξουν την απογοήτευση που έχει κυριαρχήσει έτσι τα τελευταία χρόνια στις ζωές τους λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Είναι πολύ καλή συνεργασία των διοργανωτών με την αστυνομία. Μέχρι στιγμής όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά, όμως η Επανεργατική Επιτροπή των Μπλόκων με ανακοίνωσή της ζητά να περιφρουρηθεί το αγροτικό συλλαλητήριο συμμετέχοντες αγρότες, αλλά και όλες οι υπόλοιπες επιχειρηματικές ομάδες. Να θυμίσουμε εργαζόμενοι, δεξιούχοι, φοιτητές έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και θα συμμετέχουν και αυτοί. Θα ενωθούν με τους αγρότες σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για να συμπερασταθούν στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Τους κάλεσε να απομονώσουν κάθε προβοκατόρικο στοιχείο που ενδεχομένως αντιληφθούν, γιατί ο κόσμος θα είναι αρκετός σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Αυτό ζητούν οι εκπρόσωποι των αγροτών για να συνεχίσει να είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία, να μην όλο το βράδυ εδώ όπως έχει προγραμματιστεί με ομιλίες και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, πάντα με σκοπό την προβολή των αιτημάτων τους και να αποχωρήσουν αύριο το πρωί ειρηνικά, έτσι όπως ειρηνικά μέχρι στιγμής εξελίσσονται και ομαλά όλα, Γρηγόρη.
Ωραία. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βέβαια στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε ξανά. Ήδη λέγαμε και νωρίτερα ότι τα πρώτα τρακτέρ έχουν φτάσει στο Σύνταγμα. Το κομβόι των τρακτέρ λίγο μετά τις 9 το πρωί αναχώρησε από το κάστρο Βιωτίας, όπου διανυχτέρευσαν οι αγρότες με προορισμό το Σύνταγμα, και λίγο πριν τις 12 έφτασε στα διόδια των Αφιδνών, όπου έγιναν οι τελευταίες συνεννοήσεις με την αστυνομία για την πορεία τους μέσα στην πρωτεύουσα. Πάμε στις Αφίδνες τώρα. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μετακινηθεί, μετακινούμαστε, για να είμαστε ακριβείς, μαζί με την πομπή.
Α, πολύ ωραία.
Είμαστε εν κινήσει αυτή τη στιγμή, δηλαδή.
Και κατεβαίνεις και εσύ έρχεσαι προς Αθήνα.
Ναι. Είμαστε στον κόμβο της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, η αρχή του κομβό, είμαστε στην αρχή εμείς μπροστά, δηλαδή. Mm-hmm. Βρισκόμαστε ακριβώς στον κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Κινούμαστε στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού.
Ναι.
Και συντεταγμένα, επαναλαμβάνω, μπροστά είναι τα αστυνομικά οχήματα, πίσω είναι κάποια οχήματα δημοσιογράφων, αλλά και αγροτικά οχήματα, και τα τρακτέρ, τα οποία, επαναλαμβάνω, κατευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή προς το κέντρο της Αθήνας.
Ηλία, μια διευκρίνηση, επειδή βλέπουμε και στις εικόνες μας και στην ΕΡΤ εδώ, στις τηλεοπτικές κάμερες, ήδη τρακτέρ να βρίσκονται στο Σύνταγμα, άρα προφανώς ένα πρώτο κομβό έχει περάσει με τρακτέρ από το σημείο αυτό.
Γρηγόρη, δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω αν είναι από τον άξονα και από τους αγρότες οι οποίοι ήταν στα μπλόκα από την πλευρά της χώρας, στην οποία οδηγεί ο δικός άξονας Αθήνα Λαμία Θεσσαλονίκη, η Εθνική Οδός Αθήνα Λάρισα Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω αν αυτοί οι αγρότες είναι από κάποια, είτε από την Κρήτη, είτε από κάποιες περιοχές της Αττικής. Δεν ξέρω, δεν έχω και εικόνα.
Θα το διευκρινίσουμε στη συνέχεια αυτό, βεβαίως.
Από την Πελοπόννησο ίσως, δηλαδή, μπορεί να είναι και από την Κόρινθο.
Άρα εσείς τα τρακτέρ που έρχονται από Θεσσαλία, είσαστε ακόμα στον κόμβο της Αττικής Οδού.
Τα τρακτέρ τα οποία έρχονται από Θεσσαλία, από Μακεδονία ενδεχομένως, κάποια λίγα που, καθώς είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, και δεν μπορεί να αφήσουν.
Και πολύ μεγάλο το κόστος κιόλας. Ακούσαμε ανθρώπους να λένε να βάζουν και την οικονομική διάσταση.
Σαφώς και υπάρχει και αυτό. Mm-hmm. Αυτά τα τρακτέρ δεν είναι πάντως από τα μπλόκα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Μπορεί να είναι από την Αττική, μπορεί να είναι ενδεχομένως από την Κρήτη ή από την Πελοπόννησο, δεν ξέρω. Πάντως εμείς είμαστε στο κατεβαίνει όλος αυτός ο κόσμος, εννοώ με τα τρακτέρ και με τα αγροτικά οχήματα και με κάποια άλλα οχήματα ενδεχομένως. Κατεβαίνουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε μόλις περάσαμε τη Μεταμόρφωση, τον κόμβο της Αττικής Οδού, κινούμεθα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, συντεταγμένα με ισχυρή αστυνομική παρουσία, κυρίως της τροχέας.
Μάλιστα.
Προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια, καθώς καταλαβαίνουμε ότι είναι εκατοντάδες τα οχήματα τα οποία κινούμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κάθοδο. Εντάχει να σου πω ότι είναι αισιόδοξη ότι οι αγρότες, ότι είναι ένα συλλαλητήριο, θα είναι ένα συλλαλητήριο με μεγάλη μαζικότητα. θεωρούν ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια, μιλάνε για πρωτοφανή συσπήρωση, καθώς τα αιτήματά τους και τα προβλήματά τους αγγίζουν από τον μικρότερο παραγωγό μέχρι και τον μεγαλύτερο, όπως είναι το κόστος στην ενέργεια, όπως είναι το κόστος στα πετρέλαια κτλ. Και θεωρούν ότι με αυτό το συλλαλητήριο θα δείξουν το δίκαιο των αιτημάτων τους στο κέντρο της Αθήνας, Γρηγόρη.
Τώρα, Ηλία, μια τελευταία εκτίμηση, αν υπάρχει αναφορικά με τον αριθμό των τρακτέρ από Θεσσαλία, Στερεά και Μακεδονία ενδεχομένως που κατεβαίνουν, για αυτό το κομβόι στο οποίο είσαι και εσύ, περίπου έτσι, να έχουμε μια τάξη μεγέθους.
Ναι, είναι λίγο. Είναι εκτίμηση αυτή.
Εκτίμηση. Εγώ, ναι.
Είναι εκτίμηση. Εκτιμώ ότι είναι περίπου λίγο πάνω από τα 120-140 τρακτέρ.
Μάλιστα.
Μπορεί να είμαι απολύτως βέβαιος.
Όχι, για να έχουμε μια εικόνα και εμείς και οι ακροατές.
Βέβαιος.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι είμαστε γύρω στα 120-140, ίσως και λίγο παραπάνω. Απλά είναι μια εκτίμηση αυτά, έτσι όπως τα είδα σε αυτό το κομβόι το οποίο πέρασαν. Ωραία. Από τα δύο διαφυγνών.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Βεβαίως και με σένα θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας, μόλις στάσετε στο Σύνταγμα. Φεύγουμε τώρα από το σημείο αυτό, από τον Ηλία Κούκο, ο οποίος ακολουθεί το κομβόι των τρακτέρ που έρχονται από Θεσσαλία, από Στερεά και από Μακεδονία και βρίσκονται, ήδη έχουν περάσει στο ύψος της μεταμόρφωσης, όπως ακούσαμε να λέει. Και πάμε τώρα στα Μέγαρα για να δούμε τι γίνεται και στο σημείο αυτό. Συνδέομαστε με τον Αλέξανδρο Μέμο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Έχουν φτάσει στα Μέγαρα οι αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα και τα μπλόκα της Πελοποννήσου?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουν αρχίσει να φτάνουν κάποιοι αγρότες, ήδη με τα γιοταχή τους, αλλά και με πούλμαν από την Πελοπόννησο. Να σου πω ότι την Πελοπόννησο περιμένουμε αγρότες από 6 συνολικά μπλόκα, αλλά περιμένουμε ακόμη και αγρότες, όπως είπες και εσύ, από τη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τους περιμένουμε να έρθουν είτε με τα γιοταχή τους, είτε με πούλμαν. Και να πούμε εδώ ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αναμένεται στα ΣΕΑ Μεγάρων και αργότερα στην Αθήνα να φτάσουν περίπου 40 πούλμαν. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για πάρα πολλούς αγρότες. Κάποια από αυτά τα πούλμαν θα έρθουν ήδη γεμάτα από άλλους προορισμούς. Κάποια θα έρθουν άδεια και θα επιβιβαστούν εδώ οι αγρότες. Να σου πω ότι ήδη τα τελευταία λεπτά βλέπω ότι αρχίζει και ενισχύεται και η παρουσία της τροχέας εδώ. Υπενθυμίζουμε ότι τους αγρότες θα συνοδεύσουν στο ΆΚΑ οι δυνάμεις της τροχέας. Να σου πω μάλιστα ότι για να αποφευθούν περαιτέρω κυκλοφοριακά προβλήματα, η ελληνική αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι όλα τα θα σταθμεύσουν στο ΆΚΑ και από εκεί θα συναντήσουν άλλους αγρότες και θα κατευθυνθούν με τον ηλεκτρικό προς το κέντρο της Αθήνας. Ήδη κάποιοι αγρότες με τους οποίους μιλήσαμε μας είπαν ότι θα λάβουν μέρος αρχικά στο συλλαλητήριο και αργότερα θα διανεκτερέψουν στην Πανεπιστημίου. Άλλοι όμως μας είπαν ότι μετά το συλλαλητήριο θα επιστρέψουν κατευθείαν στα σπίτια τους.
Πολύ ωραία. Αλέξανδρε Μέμο, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε και πάλι αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο. Τώρα, επιποδός η αστυνομία, ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας να λένε για τη μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
Σε όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αγρότες από τη λεωφόρο Κηφισού, Αθηνών, στη συνέχεια στην Αχιλλέως, Ομόνια, μέχρι να φτάσουν και στην Πανεπιστημίου που θα σταθμεύσουν οι αγρότες, έως φυσικά και τη λεωφόρο Αμαλίας, στο Σύνταγμα.
Αυτά λοιπόν από την εκπρόσωπο της Ελλάς. Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Ζωή Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Να δούμε λίγο το σχεδιασμό της αστυνομίας για την καλύτερη ως δυνατή διαχείριση της κατάστασης σήμερα και αύριο.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να σας πω ότι με βάση την ενημέρωση που έχω, 9 τα τρακτέρ που είναι ήδη στο Σύνταγμα, ενώ στο Κηφισό, στο ποτάμι, σε δύο τμήματα, κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισού, 78 και 50, δηλαδή στο σύνολο 137 τα τρακτέρ που έχουν περάσει τα διόδια των Αθηνών και βρίσκονται εντός Αττικής. Είναι σε πλήρη ίσχυ τα μέτρα της τροχέας. Γίνεται συνοδεία βεβαίως περιπολικών η κάθοδος. Θυμίζουμε ότι το κάστρο Βιωτίας και τα Μέγαρα ήταν τα δύο κομβικά σημεία. Από τα Μέγαρα μαθαίνουμε ότι δεν θα έρθουν τρακτέρ. Θα έρθουν μόνο με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία ή αγρότες. Προβλέπεται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκους του δρομολογίου που ακολουθούν. Μιλάμε πάντα για την λεωφόρο Αθηνών. Έτσι, μιλάμε για την Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη, θα κινούνται ήδη αντίθετα στην Αγίου Κωνσταντίνου, πλατεία Ομονίας, Πανεπιστημίου και φτάνουν στο Σύνταγμα. Υπάρχει βεβαίως προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στην πλατεία Ομονίας. Προβλέπονται διακοπές της κυκλοφορίας στην Αμαλία, στην Πανεπιστημίου, στη Βασιλή Σοφίας και σε όλες τις κάθετες αυτές οδούς. Τώρα να πούμε ότι η Βασιλή Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι την οδό Σέκερη. Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνω της Βασιλής Σοφίας. Επιπλέον, Γρήγορη, για να μην υπάρξει επιπλέον η επιβάρυνση της κυκλοφορίας, έχει προγραμματιστεί που θα τα έχουν αναφέρει ήδη συνάδελφοι τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύουν στο πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου και στη συνέχεια μέσω του ηλεκτρικού να φτάνουν στο Σύνταγμα. Τώρα γίνονται και τροποποιήσεις αναμενόμενο λόγω των μέτρων.
Στα μέσα μεταφοράς.
Έτσι, και στις στάσεις και στα τρόλεϊ και στα λεωφορεία. Είναι δεδομένο, μας το έχουν πει και το
για τα μέσα σταθερής τροχιάς δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν, ζωή, μετρό, ηλεκτρικός κλπ.
Το μετρό κινείται κανονικά, αν κλειστάν για λόγους ασφαλείας υπάρχει κάποιο έκτακτο γεγονός, τονίζουν αρμόδιες πηγές, ίσως να κλείσει κάποια στάση και να περνούν οι σερμοί του μετρό, για παράδειγμα, χωρίς να κάνουν στάση εκεί. Έντονη είναι η παρουσία της τροχιάς για να διευκολύνει την κίνηση των πολιτών. Θυμίζουμε ότι δύσκολες οι επόμενες ώρες για τις μετακινήσεις πάντα, έτσι, στο κέντρο, και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Και σήμερα θυμίζουμε ότι 5,5 με 6,5 είναι η όλη διοργάνωση, όλος προγραμματισμός για το συλλαγητήριο. Βεβαίως θα υπάρχει διανυκτέρευση των τρακτέρ, το γνωρίζουμε ήδη, στην Πανεπιστημίου. Είπαμε θα μπουν ανάποδα και θα σταθμεύσουν στην οδό Πανεπιστημίου. Και όλη αυτή η κατάσταση με τις μετακινήσεις αναμένεται να αποσυμφορηθεί αύριο το μεσημέρι, οπότε θα έχουμε και την αποχώρηση των αγροτών.
Ζωή Καγαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, λίγη ώρα πριν από την άφιξη των αγροτών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, ακούσαμε λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία με ανακοίνωσή της καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στους κεντρικούς οδικούς άξονες περιμετρικά της πλατείας Ομονίας και της πλατείας Συντάγματος. Εν τω μεταξύ, και ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Αθήνα για αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο σε λίγες ώρες από τώρα, συνεχίζονται ταυτόχρονα οι κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πάμε στην Ήπειρο, καθώς έχουμε μπλόκα σήμερα στην Εθνική Οδό, ή και σήμερα μάλλον, στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κακαβιάς, στο ύψος του κόμβου Καλπακιού. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμο, τον ανταποκριτή μας στα Γιάννενα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα, με τεμποδίων νωρίτερα κυκλοφορία από και προς Αλβανία, κυρίως για φορτηγά και μεγάλα οχήματα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο έκλεισε πάλι ο δρόμος εδώ στον κόμβο του Καλπακίου. Είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε δύο συνοριακούς τελωνιακούς σταθμούς, το τελωνίο της Κακαβιάς και το τελωνίο της Μεύδανης. Αφήσανε ένα παράθυρο οι αγρότες από τις 1 το μεσημέρι έως και τις 2. Είναι και η ώρα που τελειώνουν οι μαθητές από τα σχολεία, από τα Γιάννενα, και επιστρέφουν στα σπίτια τους. Αυτό το παράθυρο το εκμεταλλεύτηκαν επαγγελματίες οδηγοί που ήταν εγκλωβισμένοι και έπρεπε να ταξιδέψουν για την Αλβανία ή για άλλες περιοχές. Πέρασαν πάρα πολλά φορτηγά από το σημείο και στις 2 η ώρα ξανά τα τρακτέρ έκλεισαν το δρόμο. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας ασθενοφόρα, οχήματα που μεταφέρουν ευπαθείς ομάδες, αλλά και λεωφορεία τόσο τουριστικά όσο και της γραμμής του κτέλιο Ανίνων ανοίγει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μετακινούν τα τρακτέρ δηλαδή οι αγρότες και δίνουν πρόσβαση στα λεωφορεία να περάσουν και να συνεχίσουν κανονικά το ταξίδι τους. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο πάρθηκε αυτή η απόφαση, οι αγρότες στις 5:30 το απόγευμα θα κλείσουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους που χρησιμοποιούν οι οδηγοί από τα γιο ταχύ αλλά και από τα μικρότερα φορτηγά οχήματα. Αυτό το κλείσιμο θα γίνει για μία ώρα έως και τις 6:30. Ζητούν από τους οδηγούς, ζητούν την κατανόηση οι αγρότες, έτσι ώστε να κάνουν λίγο υπομονή, ίσως σήμερα να το συλλαλητήριο που έχουν στην Αθήνα και οι επαφές που θα κάνουν στην Αθήνα να κερδίσουν κάτι παραπάνω από την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να λυθεί αυτή η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο. Καλό είναι όσοι δεν έχουν δουλειά το απόγευμα ακόμα και οι οδηγοί των ΙΟΤΑΧΗ να μην ξεκινήσουν από το σπίτι τους για αυτή την ώρα, για να μην ταλαιπωρηθούν, γιατί όλοι οι δρόμοι από τα χωριά του Δήμου Πογονίου που οδηγούν προς τα Γιάννενα και οι παρακαμπτήριοι εδώ στο Καλπάκι θα είναι όλοι οι δρόμοι κλειστοί. Από εκεί και πέρα κάποιο άλλο παρατράγουδο δεν είχαμε και εδώ οι δικοί μας οι αγρότες διεκδικούν ό,τι διεκδικούν όλοι οι αγρότες της Ελλάδος.
Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στα Γιάννενα. Να κεφαλαιώσουμε, να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, και πού βρισκόμαστε. Στην Αθήνα, λοιπόν, έχουν φτάσει ήδη εδώ και λίγη ώρα οι πρώτοι αγρότες με τα τρακτέρ τους για το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο που θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Πρώτοι έφτασαν στο κέντρο οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι συναντήθηκαν με μια ομάδα αγροτών από την Κρήτη που έφτασαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Ακούσαμε και σχετικά ηχητικά νωρίτερα, έτοιμοι για την κινητοποίηση με πανό και συνθήματα. Οι αγρότες του Ηρακλείου και του Χανίου συναντήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, δίνοντας ραντεβού για το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Λίγο μετά τις 12, εντωμεταξύ το μεσημέρι, τα διόδια των Αφιδνών πέρασε το κονβόι του τρακτέρ που αναχώρησε από το κάστρο Βιωτίας και το οποίο ενώθηκε με τα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα από Θήβα, Σχηματάρη και άλλες περιοχές, όπως και με τα 60 πούλμαν που ξεκίνησαν από την Αλεξανδρούπολη και την Βόρεια Ελλάδα. Και πριν από λίγο, ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας ότι η αρχή του εν λόγω κονβόι βρίσκεται πλέον, έχει περάσει τον κόβο της Αττικής Οδού στη μεταμόρφωση και κινείται στην αριστερή λωρίδα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, το κονβόι των αγροτών και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει. Γυρίζουμε σελίδα προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το κράτος δικαίου είναι ισχυρότερο από ποτέ στη χώρα μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία επισκέπτεται την Αθήνα.
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο συκοφαντιών. Πότε με ανύπαρκτες υποθέσεις, όπως αυτή της μικρής Μαρίας στον Εύρο, που αποδείχθηκε ότι ήταν μια σκηνοθεσία αδίστακτων διακινητών μεταναστών. Και πότε με μεθοδεύσεις και καταγγελίες για το κράτος δικαίου, το οποίο είναι ισχυρότερο παρά ποτέ στην χώρα μας, τελικός κριτής της ποιότητας του κράτους δικαίου σε μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει και την αμερολουσία και την αντικειμενικότητα για να μπορεί να ελέγχει την πρόοδο κάθε κράτους μέλους στα πολύ αυτά κρίσιμα ζητήματα.
Ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε στις ευρωεκλογές λέγοντας ότι πρόκειται για κομβική στιγμή, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστολική ψήφο.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτήν την κατεύθυνση, με ουσιαστικά τον πρώτο νόμο της δεύτερης κυβερνητικής μας θητείας, καθιερώθηκε στην Ελλάδα η επιστολική ψήφος. Έτσι όλοι οι πολίτες, όχι μόνο εκτός αλλά και εντός των συνόρων, θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν ή δυσκολεύονται να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα. Η σχετική πλατφόρμα άνοιξε χθες και είναι απλή, εύκολη και γρήγορη. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια επιλογή ευθύνης, είναι μια επιλογή που ενθαρρύνει τη λαϊκή έκφραση, ενισχύοντας παράλληλα τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Είναι μια επίσκεψη επίσημη με ιδιαίτερο βάρος, καθώς μην ξεχνάμε ότι γίνεται στον απόϊχο του πολύ πρόσφατου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ουσιαστικά αμφισβήτησε τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γεωργία. Ακριβώς έτσι έχουν πράγματα σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό τη χρονική συγκυρία έγινε η σημερινή συνάντηση, η οποία πάντως προσέφερε στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τη δυνατότητα ενώπιον της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, της Ρομπέρτα Μέτσολα, που είναι άλλωστε και η επίσημη, κάνει αυτή την επίσημη επίσκεψη, να απαντήσει, να υπογραμμίσει ότι το κράτος δικαίου στη χώρα είναι πιο ισχυρό από ποτέ, να υπενθυμίσει ότι με βάσει και την έκθεση, ακόμη πιο παρασφατή έκθεση της Κομισιόν, ο Economist κατέταξε την Ελλάδα στα 20 κράτη με το ισχυρότερο κράτος δικαίου στον κόσμο, και να σημειώσει ότι δεν πρέπει να ανησυχούν αυτοί που δήθεν κόπτονται για το ότι απειλούνται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αλλού είναι κίνδυνοι για την Ευρώπη και πρέπει να κατακαθούν στις ευρωεκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δείχνοντας ουσιαστικά στα άκρα του πολιτικού συστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ότι σε 4 μήνες φυσικά έχουμε προεκλογές. Θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί με τους οποίους θα αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις στην οικονομία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και κλειδί αυτών των εξελίξεων είναι φυσικά η συμμετοχή των πολιτών. Αναφέρθηκε ξεχωριστά στην επιστολική ψήφο, τη δυνατότητα δηλαδή που έχουν πλέον όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Μια επιλογή ευθύνης, όπως τη χαρακτήρισε, που ενθαρρύνει τη λαϊκή έκφραση και τους ενισχύει τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Συνεχίζοντας στην έμεση απάντηση στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί αρκετά συχνά στο επίκεντρο συκουπαντιών, όπως είπε χαρακτηριστικά, πότε με την ιστορία με τη μικρή Μαρία στην Εύρω, αποδείχθηκε οπότε δεν υπήρχε, πότε με συκουπαντίες για το κράτος δικαίου που είναι πιο ισχυρό από ποτέ στη χώρα μας, όπως υπογράμμισε. Θύμισε ότι δόθηκε απάντηση από τον Άριο Πάγο στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, χαρακτήρισε παράδοξο δε δυνάμεις που άλλοτε συντάχθηκαν με τα πιο λαϊκιστικά αισθήματα να εμφανίζονται σήμερα φιλοευρωπαϊκές. Και επισήμανε ότι η κυβέρνηση αντιτάσσει την επέκταση των δικαιωμάτων και την ενίσχυση του πλουραλισμού με το θεωρητικό της μισότητας στο γάμο, μια μεταρρύθμιση δικαιοσύνης και συνομίας, όπως τη χαρακτήρισε, που επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στις αρχές της ανοιχτής δημοκρατίας. Και η κυρία Μετσόλα απάντησε, λέγοντας ότι είναι σημαντικά τα βήματα που έκανε η Ελλάδα για το κράτος ισότητας και αντιμετώπιση του ρατσισμού. Να θυμίσουμε, μένοντας στο κυβερνητικό πεδίο, το απόγευμα ξεκινάει το βράδυ, μάλλον το ταξίδι του για τον Νέο Δελφίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι ο οικονομικός διάδρομος σύνδεσης της Ινδίας με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, το γνωστό IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, δηλαδή Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη. Οικονομικός διάδρομος, μια εναλλακτική θα έλεγε κανείς του εμπορικού δρόμου του μεταξύ. Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει και στην ένατη Ραϊσίνα Dialogue, διάλογος, διάσκεψη δηλαδή της Ινδίας για την γεωπολιτική και την οικονομία, ενώ θα μιλήσει, άλλωστε συνοδεύεται από εκπροσώπους επιχειρηματικής κοινότητας, στο Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Βομβάη.
Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήδη βρίσκεται στο Νέο Δελχή ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, καθώς και πολυπληθής επιχειρηματική αποστολή. Λίγο αργότερα θα συνδούμε και εμείς με το Νέο Δελχή και την απεσταλμένη μας τη Γεωργία Σκιτζή για να μας πει περισσότερα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Chem Franchise.
Επιτυχημένες εταιρείες σας προτείνουν συνεργασία.
Έκθεση Chem Franchise.
1-3 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε εμείς για λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, να μείνουμε στην επίσκεψη της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, η οποία η κυρία Μέτσολα συναντήθηκε νωρίτερα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Στους επόμενους μήνες θα κληθούμε να εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη μεγαλύτερη πολυεθνική άσκηση δημοκρατίας, όπως πολύ σωστά έχετε πει. Πιστεύω ότι η συμμετοχή στην διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος αποτελεί όχι μόνο προνόμιο, αλλά και καθήκον όλων μας.
Αυτά λοιπόν είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των ευρωεκλογών ήταν το θέμα της ομιλίας της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ρομπέρτα Μέτσολα, ενώπιον 5 κοινοβουλευτικών επιτροπών στη Βουλή. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, με μηνύματα για τους αγρότες αλλά και για το κράτος δικαίου, αλλά και για τη σημαντικότητα συμμετοχής των νέων κυρίως σε ερχόμενες ευρωεκλογές. Ήταν η ομιλία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελληνική Βουλή. Την παρακολούσαν πλήθος βουλευτών, ο Πρόεδρος της Βουλής, αλλά και αρκετοί Έλληνες ευρωβουλευτές. Η κυρία Μέτσολα ανέφερε ότι μαζί, είπε, είμαστε καλύτεροι και δυνατότεροι και μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα όταν λειτουργούμε μαζί από κοινού. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε εστίασε στην οικονομική ανάκαμψη και στην ανάκαμψη των κοινωνιών μετά και από την πανδημία. Και όλα αυτά είπε τα κάνουμε ενώ έχουμε και ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι αποτύχει φόρο τιμής με την σημερινή της ομιλία και στον Ναβάλνη, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγες μέρες στις ρωσικές φυλακές. Ό,τι αφορά τα μηνύματα προς αγρότες, η κυρία Μέτσολα είπε ότι θα πρέπει να τους ακούσουμε περισσότερο και τους νέους μας αλλά και τους αγρότες, και δήλωσε ότι θα πρέπει η πράσινη μετάβαση να ενσωματώνει κάθε τομέα και να λειτουργήσει για όλους, και για τους αγρότες της Ελλάδας και για τις οικογένειές τους αλλά και για τους νέους, ίσως έτσι αφήνοντας μηνύματα και ενδεχόμενα για πιθανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναδεί τον οδικό χάρτη για την πράσινη μετάβαση. Ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, είπε ότι το κράτος δικαίου στην Ευρώπη θα πρέπει να το ενισχύσουμε και να το υπερασπιστούμε. Γι' αυτό είπε οι ευρωβουλευτές πιέζουν την Κομισιόν να εξετάζει την κάθε χώρα ξεχωριστά και να κάνει τις συστάσεις κάθε χρόνο. Ουσιαστικά αποτελεί ένα σχέδιο για να ανταποκριθούμε, είπε, στις απαιτήσεις των πολιτών. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, παρατήρησε ότι έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα για το κράτος δικαίου. Θεσπίστηκε η ΠΕΝΙΑ Αρχή Διαφάνειας, έγιναν σχέδια δράσης κατά της μυσαλλοδοξίας και υπέρ της ισότητας των ατόμων με αναπηρίες και των πιο ευάλωτων. Αυτά, είπε, είναι πολύ σημαντικά βήματα και αυτό κάνει την Ελλάδα δυνατότερη μέσα στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την ισότητα, είπε ότι είναι στόχος μας να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη, πιο δίκαιη και πιο ασφαλή, και μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τις πολιτικές ισότητας. Και τονίζω το πόσο σημαντική, είπε, ήταν η θέσμιση του νόμου για την ισότητα στο γάμο, το νόμο των ζευγαριών. Ξέρω, είπε, πόσο δύσκολο ήταν, αλλά η ισότητα μας χρειάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, Γρηγόρη.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου με το βλέμμα στραμμένο στην απογευματινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να διαφανεί αν μπορεί να ξεπεραστεί το χάσμα μεταξύ του Στέφανου Κασελάκη και κορυφαίων στελεχών, ένα χάσμα που προέκυψε και μεγάλωσε με αφορμή το κλίμα εσωστρέφειας που προκλήθηκε από το ερωτηματολόγιο του Προέδρου προς τα μέλη για τη φυσιογνωμία του κόμματος. Μάλιστα, ο βουλευτής Νίκος Παπάς ρωτήθηκε σήμερα το πρωί στη τηλεοπτική συνέντευξη εάν τίθεται θέμα αμφισβήτηση του κυρίου Κασελάκη.
Δεν υπήρχε τέτοια συζήτηση, υπήρχε όμως ένας έντονος προβληματισμός, ο οποίος αποτυπώθηκε στην ανακοίνωση.
Τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, κλήθηκε να σχολιάσει στην τηλεοπτική συνέντευξη και ο έτερος βουλευτής Πέτρος Παπάς.
Θεωρώ ότι πολύ σκόνη σηκώθηκε και υπερβολική αντίδραση προκλήθηκε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Το λέγαμε και από χτες ότι φαίνεται ότι η σοκοματική αυτή σύγκρουση οδηγείται στα άκρα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι λένε τα σενάρια και οι πληροφορίες σου?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, λοιπόν, σήμερα το απόγευμα, 6 ώρα, νέα συνεδρία πολιτική γραμματεία. Αυτό συνέβη σε ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί τα μέλη της πολιτικής γραμματείας αποφάσισαν να βρεθούν και να συναντηθούν με τον πρόεδρο του κόμματος, καθώς έλειπε στο Λονδίνο εχθές. Επομένως, μια νέα συνάντηση να λύσει και τα όποια προβλήματα. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση με ερωτηματικό και την κλείνω, με την έννοια ότι τα προβλήματα υπάρχουν. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Κασελάκης θα παρευρεθεί σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Εξάλλου είχε ερωτηθεί εχθές από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και ο κύριος Καπνιζάκης, ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, αν σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματισμένες συναντήσεις, στον βαθμό που υπήρχε κενό πρόγραμμα. Ετέθη η έκτη απογευματινή, έτσι ώστε να μπορεί να παρευρίσκεται και ο κύριος Κασελάκης. Θα λυθούν τα προβλήματα? Ο κύριος Κασελάκης, από ό,τι λένε αρκετοί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, θα εμφανιστεί όχι παίρνοντας πίσω όσα έχει υποστηρίξει και το δημοψήφισμα, αλλά τουλάχιστον με πιο χαμηλούς τόνους. Αν και εχθές στο London School of Economics σήκωσε ακόμα ψηλότερα τους τόνους.
Επανέλαβε μάλιστα κάποια στιγμή, Βαγγέλη, στην εκδήλωση αυτή που λες στο Λονδίνο, ότι αυτό που είχε πει και λίγο πριν τη διάσπαση εδώ του Οκτωβρίου, ότι αν ήταν καλά τα πράγματα δεν θα έβγαινα εγώ πρόεδρος.
Δεν ουσιαστικά θα ήμουν πρόεδρος. Ναι. Τώρα, υπάρχουν βουλευτές και μεγάλα ονόματα και υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ρίχνουν λιγάκι τους τόνους και από την άλλη μεριά, όπως ο κύριος Νίκος Παπάς, οποίος είπε δεν υπάρχει περίπτωση καθαίρεσης του κύριου Κασελάκη. Ούτως ή άλλως ο κύριος Νίκος Παπάς είχε διαφωνήσει με την πρόταση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη περί αναβολής συνεδρίου, αλλά και συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής με το σκεπτικό της προτάσεως μορφής εναντίον του Προέδρου. Υπάρχουν όμως και βουλευτές που βρίσκονται στην απέναντι όχθη, αν και αρχικά υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη, όπως είναι ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι αν γυρνούσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλά συνολικά για την αριστερά. Θα βοηθούσε πάρα πολύ η επιστροφή Τσίπρα, είπε ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Δεν τον έχει ανάγκη μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλος ο προοδευτικός κόσμος της χώρας. Ο κύριος Ζαχαριάδης, από την άλλη μεριά, είπε δεν εκλέξαμε μονάρχη. Ενώ ο κύριος Θεοχαρόπουλος είπε ότι δεν είναι το κόμμα ενός άνδρος αρχή, δεν είναι επιχειρήσεις. Τώρα, όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αντιλαμβανόμαστε ότι ενισχύει όχι μόνο την εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ, που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή και μετά τις εκλογές, τις εθνικές εννοώ εκλογές, αλλά κυρίως είναι μία μισή μέρα πριν το συνέδριο. Την Πέμπτη το απόγευμα έχουμε την έναρξη του συνεδρίου. Οι πληροφορίες μου λένε, όλοι μου το έχουν διαβεβαιώσει, ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί. Με όλους τους τρόπους, την Πέμπτη το απόγευμα, έναρξη συνεδρίου το βράδυ στο ΤΑΕΚ Βοντό. Τώρα, ένα επίσης μεγάλο ερωτηματικό. Ναι. Είναι βεβαίως αν θα παρουσιαστεί ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο και αν παρουσιαστεί, αν θα μιλήσει. Και αν θα μιλήσει, τι θα πει. Θα μου πείτε, είναι ερωτηματικά αυτά και όμως είναι. Το αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρώην ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο. Φαίνεται ότι βρίσκεται στην αντίπερα όχθη από τον κύριο Κασελάκη. Εξάλλου η αυτόματη παρέμβαση του της κυρίας Γεροβασίλη δεν είναι τυχαία, ούτε και η σύγκρουση του κύριου Κασελάκη με τον κύριο Φλαμπουράρη είναι τυχαία βεβαίως. Όλα αυτά θα λυθούν σήμερα το απόγευμα. Όλοι μου λένε ότι το επόμενο 48ωρο, δηλαδή σήμερα, αύριο και μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα την έναρξη του συνεδρίου, είναι πολύ κρίσιμα. Εάν πέσουν οι τόνοι σήμερα, θα είναι καλύτερο, όχι καλό, καλύτερο το κλίμα στην έναρξη του συνεδρίου. Αν και το συνέδριο, πρέπει να σας πω, δεν έχει να αποφασίσει πολλά και σημαντικά πράγματα. Οι σύνεδροι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Το κλίμα το οποίο επικρατεί είναι αυτό που σας περιγράφω, ένα πολύ κακό κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι κοιτούν την επόμενη μέρα του συνεδρίου, από Δευτέρα και μέχρι τις ευρωεκλογές. Εκεί νομίζω θα είναι το κύριο στίχημα του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ και ως αξιωματική αντιπολίτευση πλέον. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέτουν πάντως πολλοί είναι ότι αμφισβητούν την πολιτική του κυρίου Κασελάκη, τόσο εσωκομματικά όσο και εκτός κόμματος, και την επικοινωνιακή του πολιτική, καθώς διακρίνουν ότι οι δημοσκοπικές καταγραφές με την αλλαγή Προέδρου όχι μόνο δεν ανέδειξαν το κόμμα, αλλά το ρίχνουν ακόμα βαθύτερα.
Θα δούμε το απόγευμα λοιπόν σε πρώτη φάση, ναι. Σε λίγες ώρες από τώρα τι θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία, αν θα αποφασίσει κάτι
στις
6 ναι. Και μετά θα δούμε πώς θα πορευτεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον δρόμο προς το συνέδριο και τις ευρωεκλογές. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν αυτή η κρίση λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πυροδοτήσει αναπόφευκτες εξελίξεις. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναπόφευκτο. Έχει ήδη συντελεστεί με την εκλογή του κυρίου Κασελάκη, η οποία εκλογή στην πραγματικότητα ήταν μια ομαδική αυτοκτονία. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει σε οργανώσεις ή σε κλειστά συστήματα, γενικά σε θρησκευτικές ομάδες που περιμένουν ένα μεσία. Και όταν αυτό δεν έρχεται, αυτοκτονούν μαζικά. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε μια βαθιά κρίση πριν από την εκλογή Κασελάκη. Κασελάκη, η κρίση θα διονύσεται. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να πάρετε popcorn και να παρακολουθήσετε ως ΣΥΡΙΖΑ.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω της Βουλής, όπου αποχώρησαν από την Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Σπαρτιάτες, καταγγέλλοντας τη γαλάζια πλειοψηφία για συγκάλυψη και μεθοδεύσεις μπροστά στη διαφαινόμενη ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, αυτή τη φορά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ραγδαίες εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή για την τραγωδία των ΤΕΜΠΟΝ.
Καλό Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Πριν από λίγη ώρα, πριν από μισή ώρα περίπου, ολοκληρώθηκε το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής που είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών και των ευθυνών σε πολιτικό επίπεδο κυρίως, ενδεχομένως και σε ποινικό αν προέκυψε, σχετικά με το τραγικό δυστύχημα, σιδηροδρομικό δυστύχημα πριν από ένα χρόνο στα Τέμπη. Και όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρης Μαρκόπουλος, μέχρι τις 8 Μαρτίου τα κόμματα έχουν το περιθώριο για να διατυπώσουν, για να εκδώσουν τα πορίσματά τους, τα οποία θα συζητηθούν στην Επιτροπή στην τελευταία της και τυπικά συνευρίαση στις 11 Μαρτίου. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι όταν είναι ζητούμενο να δούμε αν τα κόμματα που αποχώρησαν σήμερα από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής θα καταθέσουν το δικά τους πορίσματα και εν πάση περιπτώσει το πόρισμα της πλειοψηφίας, γιατί αυτό ουσιαστικά θα είναι το επίσημο έγγραφο, το επίσημο ντοκουμέντο αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, με την προσθήκη ενδεχομένως και των επιμέρους πορισμάτων των άλλων κομμάτων, θα συζητηθεί σε κάποια χρονική στιγμή μέσα στο Μάρτιο στην Ολομέλεια προς ενημέρωση και της Ολομέλειας. Θα πρέπει να σου πω ότι πριν ολοκληρώσει το έργο της η Εξεταστική Επιτροπή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Εξεταστική Επιτροπή της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση, τη Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ τελικά και τους Σπαρτιάτες αποχώρησαν από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας, αλλά και τα κόμματα που παρέμειναν, δηλαδή η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Πλώρος, κατήγγειλαν την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας για μεθοδεύσεις συσκότησης, τονίζοντας ότι δεν θα γίνουν συνένοχοι στη πιο απροκάλυπτη συγκάλυψη πολιτικών και ποινικών ευθυνών ενός εγκλήματος που στήχησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας πριν από ένα χρόνο. Οι τόνοι στη συνεδρίαση ανέβηκαν με αφορμή το γεγονός ότι ακόμη δεν είχε αποσταλεί στην Επιτροπή και η σχετική δικογραφία από την εισαγγελία, αλλά και την κλήτευση ή μη νέων μαρτύρων, κρίσιμων μαρτύρων και ουσιοδών, όπως ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Ιάσον Φωτήλας, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για τοξικότητα, πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας και ανίερες συμμαχίες που βασίζονται στη συνωμοσιολογία, τη ρητορική μίσος και την επένδυση στον ανθρώπινο πόνο, ενώ και ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Βαρκόπουλος, κατηγόρησε την αντιπολίτευση, τα μέλη που προέρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για κανιβαλισμό της Επιτροπής και δημιουργία εντυπώσεων, και απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έχει παρέλθει εγώ και καιρό η εποχή που μπορούσε να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης. Ζήσαμε μέρες πάνω και κάτω πλατείας, είπε προκλητικά ο κύριος Φωτήλας, και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μην υπάρξει καμία σκιά στην υπόθεση, και αυτό δέχτηκε να καταθέσουν και οι 37 μάρτυρες που προτάθηκαν από την αντιπολίτευση. Ο συγκεκριτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κόκαλης, κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι έρχεται να βάλει τίτλους τέλους στις εργασίες εξεταστικής, χωρίς τα μέλη της να έχουν λάβει γνώση της ποινικής δικογραφίας που χειρίζεται ο εφέτης ανακριτής, ναι, και χωρίς να έχουν πληθεί βασικοί μάρτυρες. Η αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο Γρηγόρη όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Μαρκόπουλος κατηγόρησε τον κύριο Κόκαλη ότι λειτουργήσε εξωθεσμικά και εναγνία της Επιτροπής. Καθώς ο κ. Κόκαλης, να σημειώσω ότι την Παρασκευή έστειλε επιστολή προς τον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα, προκειμένου να ενημερώσει την Εξεταστική Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν για την πορεία των ερευνών και την δικογραφία. Και μάλιστα ο κύριος Μαρκόπουλος κατηγόρησε τον κύριο Κόκαλη ότι διέρευσε αυτή την κίνησή του στα μέσα ενημέρωσης, όπως και σήμερα το σχετική απάντηση από τον εισαγγελία εφετών Λάρισας. Τα υπενιχτικά σχόλια του κυρίου Μαρκόπουλου για ειδική σχέση του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ με τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, ο κύριος Κόκαλης αντέβρασε έντονα, λέγοντας ότι με χυδαίες δικαιολογίες η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τις εργασίες της Επιτροπής. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι νωρίτερα, στην αρχή των εργασιών σήμερα της τελευταίας συνεδρίας της Εξεταστικής, απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και το αίτημα της ίσομης αντιπολίτευσης να διαβιβαστεί στον εφέτη ανακριτή η κατάθεση στην Επιτροπή του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή ως ύποπτο τέλεσης του αδικτύματος της ψευδολογίας.
Και μένει να δούμε τώρα, Ανδρέα, από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Βέβαια, αυτό που πεις και εσύ, που επεσήμανες από την αρχή της σύνδεσής μας, δηλαδή αν τα κόμματα θα προχωρήσουν σε δικά τους πορίσματα και πώς θα γίνουν τα επόμενα βήματα. Εκεί εστιάζει το ενδιαφέρον.
Δυστυχώς η συνήθις πρακτική, Γρηγόρη, είναι αυτή. Καθώς ποτέ δεν έχουν συμφωνήσει τα κόμματα σε ένα κοινό πόρισμα, στην έκβαση ενός κοινού πορίσματος, και συνήθως έχουμε το πόρισμα της πλειοψηφίας και προστίθεται σε αυτό και τα επιμέρους πορίσματα με τις απόψεις και τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αλλά ισχύει βασικά το πόρισμα της πλειοψηφίας.
Ανδρέα Μαρτιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από τη μία τραγωδία, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην άλλη. Καθώς συνεχίζεται σήμερα η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας του τριμελούς πλημελουδικίου Παναγιώτη Μανιάτη στη δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο κύριος Μανιάτης, ο εισαγγελέας, έχει ήδη ζητήσει ενοχή για τον τότε αρχηγό και τον υπαρχηγό της πυροσβεστικής, τον τότε διοικητή του ενιαίου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων και τον αξιωματικό που τέθηκε επικεφαλής φωτιάς τις κρίσιμες ώρες. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας?
Ολοκληρώθηκε, μάλιστα. Η πρόταση του εισαγγελέα, η οποία ήταν καταδικαστική για 12 κατηγορουμένους και απαλλακτική για 9. Ο κύριος Μανιάτης συνολικά πρότεινε, να σας πω, την ενοχή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος τότε, του Σωτήρη Τερζούδη, του πρώην υπαρχηγού της πυροσβεστικής Βασίλη Μαθεόπουλου, του επικεφαλής του ΕΣΚΕ Ιωάννη Φωσκέρη, των επίγειων επικεφαλής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Νίκου Παναγιωτόπουλου και Χαράλα Μπουσιόνη, του αντιδημάρχου Μαραθώνα Βάιλο Θανασιά, του δημάρχου Ραφίνας Ευάγγελου Βουρνούς, του αντιδημάρχου Ραφίνας Κώστα Μπράταλη και του ηλικιωμένου που προκάλεσε τη φωτιά, του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου. Ανάμεσα σε αυτούς που πρότεινε την απαλλαγή ήταν και για την πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, τον τότε δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη και τον τότε δήμαρχο Πεντέλη Δημήτρη Στεργίου, επίσης και για τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, με μια αναλυτική πρόταση. Ο εισαγγελέας τόνισε σήμερα, αναφέρθηκε μάλλον στην έλλειψη οποιασδήποτε επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών που υπήρχε, αλλά η οποία σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς δυνάμεις πυρόσβεσης συνετέλεσαν στην καταστροφή. Μάλιστα. Όσον αφορά την κυρία Δούρου...
Και να κλείσουμε με αυτό τώρα, Ντίνα.
Ναι, ο εισαγγελέας τόνισε ότι δεν αποδείχθηκαν όσα τις καταλογίζονταν, καθώς δεν υπήρχε εισήγηση από την πυροσβεστική για να ζητηθεί για να προχωρήσει η οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον πόλεμο στη Γάζα που μένεται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρουσιάζουν πρόταση για ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για προσωρινή εκεχηρία. Ενώ παράλληλα εκφράζεται ανησυχία για την επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Ράφα. Σήμερα, εντωμεταξύ, αναμένεται να συζητηθεί και η πρόταση ψηφίσματος της Αλγερίας, την οποία πάντως απορρίπτουν ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην Έλληνα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Με αυτά και με αυτά, είμαστε στον τέταρτο μήνα του πολέμου πλέον. Έχουμε χάσει το μέτρημα.
Ναι, είμαστε στο τέταρτο μήνα του πολέμου που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και είχαμε την πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρουμε πότε θα κατατεθεί και θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που δείχνει μία, αν όχι αλλαγή, μία μεγάλη ανησυχία για αυτό που γίνεται και πρόκειται να συμβεί στη Λωρίδα της Γάζας εάν υπάρξει η Ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα. Να θυμίσω εδώ ότι το Ισραήλ έχει απειλήσει να γίνει αυτό στην έναρξη του Ραμαζανιού, δηλαδή γύρω στις 10 Μαρτίου, εάν η Χαμάς μέχρι τότε δεν έχει απελευθερώσει όλους τους ομήρους, τους Ισραηλινούς ομήρους. Οι ΗΠΑ λοιπόν με αυτή την πρόταση σχέδιο ψηφίσματος ζητούν την κατάπαυση του πυρός, την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, προσωρινή εκεχηρία δηλαδή, κάτι που δεν έχει ζητηθεί μέχρι τώρα από τις ΗΠΑ, και επίσης εκφράζει ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα έχει μια επιχείρηση στην Ράφα και στις γειτονικές χώρες και στην κατάσταση στην περιοχή, κυρίως στην Αίγυπτο. Τώρα, όπως είπες, απόψε, σήμερα, με συγχωρείτε, αναμένεται να συζητηθεί το σχέδιο ψηφίσματος της Αλγερίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που όμως αναμένεται σίγουρα να απορριφθεί, να καταψηφιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν έχει τύχει, μάλλον.
Δεν έχει τύχει, γιατί και σε αυτό δεν αναφέρεται πουθενά η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά του Ισραήλ.
Τώρα, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, Έλενα, να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση Ναβάλνη, με την οικογένεια του Ρώσου αντιφρονούντα που πέθανε στη φυλακή. Να λέει ότι θα παραλάβει τις ερώτησες τουλάχιστον 2 εβδομάδες πλέον.
Ναι, οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Σορός, που να σημειώσουμε ότι δεν ξέρει ακριβώς που βρίσκεται η οικογένεια του Ναβάλνη, εξετάζεται για να διαπιστωθεί ο λόγος θανάτου, και οι τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Κάτι που απορρίπτει βεβαίως η οικογένεια, και λένε ότι οι ρωσικές αρχές χρησιμοποιούν αυτό το χρόνο για να μαγειρέψουν σε ουσιαστικά σε εισαγωγικά το λόγο του θανάτου του Ναβάλνη. Η χείρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, μιλώντας και χθες στις Βρυξέλλες αλλά και σε δηλώσεις της, επέριψε σαφέστατα την ευθύνη στον Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι ο Ναβάλνη δολοφονήθηκε με τον ευρωπαραλυτικό τοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ, αλλά το Κρεμλίνο λέει ότι αυτές είναι αβάσιμες κατηγορίες.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Έλενα, με το Λονδίνο. Πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, καθώς ξεκινά στο ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας η εξέταση της έφεσης του Τζούλιαν Ασάντζ κατά της έκδοσης του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η τελευταία προσπάθεια ουσιαστικά, Έλενα, των δικηγόρων του στη Βρετανία για να αποτρέψουν την απόφαση αυτή, την έκδοση του δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς, γιατί είχε προηγηθεί το 2022 απόρριψη της έφεσης της έκδοσης του Ασάντζ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την τότε Υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας. Τώρα λοιπόν ουσιαστικά κατέφυγαν αυτή τη απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάντζ. Προσπαθούν να αποτρέψουν την έκδοση της Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί θα δικαστεί με την κατηγορία της κατασκοπίας και μπορεί, αν κρυθεί ένοχος, να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι το 2010 το Wikileaks είχε διαρρεύσει απόρριτα έγγραφα για των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Από τότε μέχρι και το 2019 είχε βρει άσυλο στην
Ελλάδα. Συγγνώμη, Έλενα, μπορείς να επαναλάβεις λίγο την ημερομηνία που ξεκίνησε αυτή η καταδίωξη του Ασάντζ, από το 2000?
Από το 2010.
10.
Είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, διέρευσαν από το Wikileaks τα έγγραφα, τα απόρριτα έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πενταγώνου και του State Department. Το 2019, με το που βγήκε από την πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, που είχε βρει καταφύγιο άσυλο από την κυβέρνηση του Ισημερινού για αρκετά χρόνια, συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές, καθώς εκκρεμούσε το ένταλμα σύλληψης από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ένα ένταλμα σύλληψης από τη Σουηδία με τις κατηγορίες του βιασμού εκεί, οι οποίες σε βάθος χρόνου αποσύρθηκαν.
Και θυμόμαστε όλοι το κρυφτούλι που έπεσαν οι δημοσιογράφοι έξω από την πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, προσπαθώντας να πιάσουν ένα πλάνο με τον Τζούλιαν Ασάντζ που ήταν μέσα.
Ναι, έκτοτε από το 2019, περίπου 5 χρόνια δηλαδή, βρίσκεται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Μπέλ Μάρς. Η σύζυγος και δικηγόρος του Στέλλα λέει ότι είναι σε κίνδυνο η υγεία του. Μάλιστα, σήμερα δεν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο και λέει ότι αν εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα σημαίνει σίγουρα και την εξόντωσή του. Μάλιστα, τον περιέγραψε, μιλώντας έξω στο δικαστήριο, τον παρομοίωσε, με συγχωρείτε, σαν τον Αλεξέη Ναβάλνη.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ένα animation σηματοδοτεί την έναρξη του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στις 7 Μαρτίου. Πρόκειται για το κινούμενο σχέδιο με τίτλο «Πυροβόλησαν τον πιανίστα» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Φερνάντο Τρουέμπα. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Το φιλμ του Belle Epoque, που βραβεύτηκε με το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, τον έφερε ανάμεσα στους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά. Λόγος για τον Ισπανό σκηνοθέτη Φερνάντο Τρουέμπα, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντίλον. Σε ό,τι αφορά τώρα το animation, το νεκτήριο φιλμ του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Πυροβόλησαν τον πιανίστα», είναι η τελευταία συνεργασία του Φερνάντο Τρουέμπα με τον Ισπανό εικαστικό καλλιτέχνη Ξαβιέ Μαρισκάλ, και αναδεικνύει τη μουσική της Μπόσα Νόβα μέσα από ένα νεονουάρ κινούμενο σχέδιο. Η ταινία εκτελήσεται τις δεκαετίες του 60 και του 70 σε μια εποχή λίγο πριν η Λατινική Αμερική βρεθεί στη δίνη ολοκληρωτικών καθεστώτων και παντρευτεί το προσωπικό με το πολιτικό, στεγραφώντας το ταραγμένο κλίμα της εποχής. Μια ταινία γεμάτη μουσική που ξεδιπλώνεται σε ένα πολιτικό θρίλερ. Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι ο Φερνάντο Τρουέμπα έχει διαγράψει εξίσου λαμπρή καριέρα και ως μουσικός παραγωγός, έχοντας κερδίσει 2 Grammy
και 4 βραβεία Latin Grammy. 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και στο πλαίσιο αυτού θα προβληθούν εκτός της ταινίας έναρξη και άλλοι αφήνουν του σκηνοθέτη που περιστρέφονται γύρω από τον κοινό άξονα της βαθιάς αγάπης και γνώσης, το τρουέμπα για τη μουσική. Κατά την έναρξη του φεστιβάλ, ο σκηνοθέτης θα είναι παρόν για να παρουσιάσει την ταινία στο κοινό, αλλά και για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίση, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Επέστρεψαν στην Αθήνα οι κολυμβητές μας που έλαβαν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στην Ντόχα, με αποσκευές γεμάτες διακρίσεις και μετάλλια. Μία από τις πιο επιτυχημένες αποστολές στην ιστορία του αθλήματος.
Και αν υπολογίσουμε ότι από λεπτομέρειες, αν θέλετε, από λάθη των διαιτητών, στερηθήκαμε και μετάλλια και στην υδατοσφαίριση, εκτός από την κολύμβηση και από, με πλασαρίσματα πολλούς τελικούς. Όλα αυτά είναι μια υποθήκη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε ακόμη καλύτεροι σε σχέση και με τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο τώρα, καθώς ο Όφης συνέτριψε με 4-0 το Πασαραϊκό στον τεμπούτο του Τραϊανού Δέλα, του Κολοσσού, στον πάγκο της κριτικής ομάδας. Το άλλο παιχνίδι που ολοκλήρωσε χθες την 23η αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 2-2. Έχουμε Champions League σήμερα. Η Ίντερ θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Αϊτχόβεν την Τόρτμουντ στα πρώτα μεταξύ τους παιχνίδια στη φάση των 16 του Champions League. Γίνονται με δόσεις κάθε εβδομάδα και ένα ζευγάρι για να υπάρχει ποικιλία τηλεοπτική, και τα μάτς θα ξεκινήσουν στις 10 η ώρα. Τέλος, να πούμε ότι έφυγε ο μυθικός Ανδρέας Μπρέμε. Σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή, λοιπόν, ο Γερμανός Μπακ, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένιωσε δυσφορία στο σπίτι του, στο Μόναχο, και διακομίστηκε στο πλησιόστερο νοσοκομείο. Ωστόσο, ήταν αργά. Κατέκτησε, να θυμίσουμε, το 1990 το παγκόσμιο κύπελο με την εθνική Γερμανίας, πετυχαίνοντας μάλιστα το γκολ στο τελικό κόντρα στην Αργεντινή, ενώ είχε αγωνιστεί στους τελικούς του Μουντιάλ του 86 και του Γύρω του 92, ασχέτως αν τους είχε χάσει τότε από την Αργεντινή και τη Δανία αντίστοιχα. Είχε αγωνιστεί στην Καζεσλάου, στην Πάγκερ, στη Μίλαν, στη Σαραγώσα και φυσικά στην Ίντερ, εκεί όπου κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο UEFA με την Ίντερ το 91. Και είχε συμπαίκτες τότε τους φοβερούς και τροπερούς Λόθαρ Ματέους και Γιούγκερ Κλίσμαν. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Τετάρτη θα είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας. Θα πέσει λίγο ακόμη θερμοκρασία. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπερνάει τους 14 βαθμούς, με αρκετή συννεφιά στην Αθήνα και κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Θα βρέξει όμως καλά σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου, εκεί πιθανόν και καταιγίδες. Θα βρέξει και σε περιοχές της Θερεάς, περισσότερο βέβαια στην Πελοπόννησο. Θα είναι μια συννεφιασμένη ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, θα έχουν και κάποιες χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Θερεάς, δηλαδή στον Παναστό και τα Καλάβρητα. Από την Πέμπτη ο καιρός βελτιώνεται, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κάποιες βροχές δεν θα λείψουν και την Πέμπτη, κυρίως τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Την Παρασκευή με νοτιάδες, η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα τους 17-18 βαθμούς, με αρκετές ώρες ήλιο. Κάποιες βροχές μόνο στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Και το Σάββατο, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, το θερμόμετρο θα πλησιάσει και θα φτάσει πιθανόν στα νότια τμήματα της χώρας ακόμα και τους 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Κιανοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιανοπούλου. Στην επεξέραση των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».